Армысыз барша көрермен, Тойдуман телерадио компаниясы 8-ші ғазына бағдарламасы. Әдеттегідей біз қазақтың қуанышын бөлісуге келіп қалдық, және дәл осы шығарылым қонақтары Жігер тобы. Ассалаумағалейкум.
Уағалейкум ассалям. Баршаңызға сәлем, жалынды сәлем. Қалайсыздар, амансыздар ма? Ал келіп қалдық Тойдуманмен бірге той тойлатып.
Аяқ астынан енді тосыннан сыйлық боп келіп тұрмыз. Бұл кісілерді тойларда жүр екен дегенмен халықтың батасы ықыласы деп бірден біздің ұсынысқа келсе кетті. Көп рахмет өздеріңізге. Қалайсыздар?
Әрине, өте керемет. Әр қазақтың шаңырағында той болсын деп әдемі ниетпен келіп отырмыз.
Ал тойхананың ішіне кіріп келе жатырмыз. Қалайсыздар? Келіңіздер. Той құтты болсын, саламатсыздар. Той құтты болсын. Ұзатылып жатқан сіз ғой, иә? Құтты болсын. Аспандар, шетте тұра тұрайық, тұра тұрайық. Тойдуман телерадио компаниясы, бізге бір қошемет бар ма, ғайын?
Қарсы алыңыздар, Жігер тобы сіздердің қошеметтеріңізбен ортада тұрайық.
Аяқ астынан бастап кеттік. Сәкпеттік жүріңіздер ортаға қарай. Билік, көңіл көтерейін.
Махаббатың бар екенің өмірде.
Тойларыңыз құтты болсын. Рахмет көпке. Билік шапамыз бен.
Махаббатың бар екенің өмірде.
Қалайсыздар?
Жақсы, керемет.
Той қалай өтіп жатыр?
Жақсы, керемет.
Самалы боп тілдесем, егер десем.
Қалайсыздар?
Чоқ гөзер, чоқ гөзер.
Кешем, махаббатың.
Достар, дәл осылай қазақша түрікше той болып жатыр екен. Біз де аяқ астынан келдік, бұл кісілерді әдемі билеп қояды екен. Мен ризамын. Той құтты болсын.
Рахмет.
Сезбеседім сен жаным.
Енді құрметті ағайын, күнделікті жұмыста жүрген, қазір өзіне жұмыс істеп жүрген фотограф мырзамен бір би болсын. Бұл кісілер негізі күшті білейді. Фото видеода жүр ғой, бірақ бір билетсең күшті кетеді.
Зайырына қарындасыз бақыт болсын. Шын жүректен баршаларымызды Тойдуман атынан шын жүректен құттықтаймыз. Той той қыласын ағайын. Той той қыласын сіздерден көркейтпесін. Келесі ән барша достарды артынан қоқан олысар достарды құрметті. Тойдуман сіздермен бірге өзі арқа ұрасын. Той той қыласын.
Тойдуман ұжымына көп-көп рахмет. Осындай әсерлі кеш болды. Әртістері де бәрі керемет.
Осын шын жүректен құттықтаймыз. Күйеу баланы танисыздар ма?
Иә, танимыз.
Қандай жігіт?
Жақсы.
Жақсы жігіт па? Тойдуман.
Қазақтың тойы бітпесін.
Керемет. Той құтты болсын сіздерге. Бақытты болыңыздар. Рахмет сіздерге. Адам әдемі болып шығу үшін суретте. Ол неге байланысты?
Адам өзіне байланысты тұрғанына.
Тұрғанына.
Тұрғанына, суретке түсуіне, соған қарай.
Түріне байланысты.
Түріне байланысты.
Түрі онша емес адамдар, онша емес.
Әрлейміз. Әрлейміз.
Әрлейсіздер. Түр онша емес болса да әрлейміз деді. Рахмет, көп рахмет. Қызымыз қалай?
Қыз жақсы.
Жақсы ма? Қайдан білесің?
Күшті. Баяғыдан танимын.
Өтерейік әні достар, махаббат үшін үзілген сөнген бір үміт, қайта жалғансын. Өтерейік әні достар, мол бақыт үшін осы күнге жете алмаған жан достар үшін.
Әр досымыздың жеңісі, әр досымыздың шыққан биігі ол біздің де мақтаныш. Себебі Қадыр Мырзалиннің керемет сөзі бар. Досыңның бай болғаны маңызды емес, себебі достықтың өзі байлық деген. Ал, қайсы? Міне, міне. Мынандай сұлу жігітті қызғанбайсыз ба? Естіп осылай бір ескерткіш сияқты тұра қалсаң көрдің екен.
Рахмет, көп көп рахмет. Тойды маған тілеріңізге қайтып, туған қошқа шапақтарыңызға қаласыңыз екен.
Не деген энергетика деймін да мынау деген. Не деген өнер деймін да мынау деген. Шіркін ай, қараңыздаршы. Біздің өнерпаздарымыз мінекей өнер көрсетіп шығып жатыр. Жүріңіздер, жүріңіздер ағалар. Өртеп кеттіңіздер енді. Мен масқара, мен тіпті айта алмаймын қандай сөзбен көрсеткен өнерді айтса болады. Енді дегенмен халықтың ықыласы, халықтың ілтипатын көріп тұрсыздар ғой.
Иә, той құтты болсын, әр қазымызда осындай той көп бола берсін.
Бола берсін, бола берсін. Әр қазақтың шаңырағында осындай қуаныш болсын деген тілектеміз. Сонымен қатар, қалайсыздар, сіз шешіне бастадыңыз ғой.
Жаңа өзің айтпақшы, өртеп кеттік дегенде өзіміз өртеніп кете жаздық қой. Тамаша, керемет, керемет болды. Қандай халықтың сондай ықылас, ілтипат, керемет деген. Тойды маң телеарнасы жасай берсін, жасай берсін. Халықтың сондай сүйікті керемет телеарнасы, телерадио компаниясын. Мына жаңағы билеп жүрген, келіп сүйіркетіп жатқан халықтың барлығы тек қана тойды маң тыңдайтындар бірден көрініп тұр ғой.
Міне, міне. Мына кісіге бір сыйлық алып шығу керек еді ғой. Енді құрметті көрермен, біз шабытсыз деп тұрмыз қазір. Ақынсыз ғой деймін, иә? Қай жақтың ақынсыз?
А мынау енді үкім қайда? Машинадан үкімді алып көш. Егер сені бүлдіреген жар десем, ең әдемі той думанда күн кешем. Махаббатың бар екенін өмірде сезбеседім, той думанда жүрмесең.
Керемет, керемет, бір қошемет. Өз өзімізге ұрсақ болады деген ойдамын. Құдағиды. Мен де тұрайыншы онда. Сіз түсіріп жіберіңізші. Келіңіздер.
Құдағи келді ғой.
Құдағиге костюмімізді киіп алып,
әдемі.
Бүгін осы бір ұсынысымызды қабылдап, қазақтың тойына қызмет етеміз деп келген, жақсылықтың жаршысы болып келген жігер тобына біз де үлкен алғыс айтамыз. Уақыты жүресіз ғой. Оң қолыңыз қайсы? Нама болды, 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 жақсы. Дайынсыздар ма? Бірінші оң қол. Ал, құрметті көрермен, дәл осылай аяқ асты, мүмкін келесі той сіздікі, немесе сіздікі. Деп, андай қол алып, аға, құтты болсын демейсіздер ма? Неге қол алмайсыздар, ағамдар? Тегін қол ғой.